Днеска ще ви прочета една история за някой, който е съгрешил. Защото общо взето, нали, до сега си говорихме за това, че скърбите са нещо, което довежда човека близо до Бога. Точно така е. В генералния случай е така. Нали? Във всъщност има различни скърби. И като казвам, че има различни скърби, те са различни в причината, поради която съществуват, поради която идват. И сега ще прочетем два случая на някой, който е съгрешил, който е виновен. И в двата случая ще видим какво се случва с него. И в единия случай Исус Христос е там, на мястото, където човека му се решава съдбата. И трябва да видим къде е разликата. Ако има такава. И трябва да видим дали има. Така, първото нещо, което ще прочетем, е историята на Давид. Така. Аз не съм записал цялата история в текста, но по принцип Давид прелюбодейства и след това уби съпруга на жената, с която той прелюбодейства. И Господ прати пророка при него да му покаже какво е направил. В смисъл да му покаже как изглеждат неговите дела в очите на Бога. Стана суматоха. Тогава Натан, това е пророка, каза на Давид: Ти си тоя човек. Така казва Господ Израилевия Бог. Аз те помазах за цар над Израил и те избавих от Сауловата ръка и ти дадох дома на господаря ти и жените на господаря ти в пазухата ти и дадох ти Израилевия и Юдовия дом и ако това беше малко, приложил бих и това, и това. Тоест Господ му изборява колко неща е направил за Давид и как го е благословил от всякъде. Защо презря ти словото на Господа, та стори зло пред очите му? Ти порази с меч хетееца Урия и си взе за жена неговата жена, а него ти уби с меча на амонците. Или Господ му казва, защо го направи това нещо? Нали? Защо направи това, което аз съм казал, че не трябва да се прави? Сега проче, няма никога да се отегли меч от дома ти, понеже ти ме презря, та взе жената на хетееца Урия, за да ти бъде жена. Така казва Господ. Ето, отсред твоя дом ще подигна против тебе злини и ще взема жените ти пред очите ти и ще ги дам на ближния ти и той ще лежи с жените ти пред това слънце. Защото ти си извършил това тайно, но аз ще извърша това нещо пред целия Израил и пред слънцето. Тогава Давид каза на Натан: Съгреших Господу. И Натан каза на Давид: И Господ отстрани греха ти. Ти няма да умреш. Но понеже чрез това дело ти си дал голяма причина на господните врагове да хулят за това детето, което ти се е родило, непременно ще умре. И така. Сега не знам как сте вие, но когато си спомняме за тая история, на мене винаги първото нещо, което ми се появява в главата е това. Давид казва на Натан: Съгреших Господу. И Натан казва на Давид: И Господ отстрани греха ти, ти няма да умреш. И сега, въпросът е: какво означава отстрани греха ти? Тези неща, които са преди това в 11 стих, ето отсред твоя дом ще подигна против тебе злини и ще взема жените ти пред очите ти, ще ги дам на ближния ти, той ще лежи с жените пред това слънце. Това премахва ли се? Според вас. Не, то се случва след това. Ако четеш след това 2 Самуил или 2 Царе, Това се случва. Господ не го премахва. Той отстранява греха му. И резултатът от това, че той отстранява греха му, е, че той няма да умре. Той няма да умре там. Няма да бъде убит за това, което е направил. Въпреки, че е заслужава смърт. Нали така? Можеш ли да поставиш себе си в тази ситуация? И какъв е изводът, който ще си направиш за себе си? Изводът е, че Господ ти прощава. Той премахва греха ти. И ти няма да умреш заради този грех. Обаче, това не пречи ти да понесеш последствията на това, което си направил. Това не означава, че ти си направил някаква беля и ще си, ще си измъкнеш сух, както казват. Сега, ще прочетем една друга история. За прелюбодейката, която доведоха при Исус. Тя е в Йоан 8 глава. Четем стихове от 4 до 11.
Предишния... Извинявай, нещо спрях да те чувам добре. Дали не си се отдалечил от телефона?
Не съм. Не знам.
А, окей. Сега те чувам добре.
Сега ме чуваш. Не знам. Тука съм си. Така. И така, учителю, тази жена беше уловена в самото дело на прелюбодейството. А Моисей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочее, що казваш за нея? И това казаха да го изпитват, за да имат какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пише с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и им рече. Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък на нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните. И Исус остана сам и жената, където си беше насред. И когато се изправи, Исус си рече, «Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди?» И тя отговори, «Никой, Господи!» А Исус рече, нито аз те осъждам. Иди си и от сега не съгрешавай вече. И така. И пак, ние пак можем да се поставим в, тази ситуация. Да помислим, че тя е за нас, че това се случва с нас. Тогава, когато до нас трябва да дойде присъдата, трябва да дойде наказанието. Някой те отърва. И това прилича ли ви на другата история? Има ли прилики? И има прилики. Двамата бяха грешници и заслужаваха смърт. И няма спор за това. Има ли разлики? Другата прилика е, че и двамата не умрях. Нали? А кога да е разликата? Да. Ние не знаем какво станало с тази жена. Но за нея беше важно да не продължава да живее така. Фактически ние за Давид знаем, че той съжали. Нали? Той се разкая. Това, което сега някой ще каже, как пък толкова бързо се разкая и така нататък. Това не може да го коментираме. Той каза, съгреши Господа. И Натан не го отхвърли като твърдение. Той не каза, нали, трябва да покажеш, че си се разкава. Не, той казва, и понеже ти си се покаяваш, Господ отстрани греха ти и няма да умреш. Но има неща, които остават. И това не е, дето казва, понеже това си това, заради това, чрез това твое дело си дал голяма причина на Господните врагове да хулят. Той не го, това, че той е дал причина на Господните врагове да хулят, заради това детето умира. Но иначе, заради това, което той е направил, в кръсно ще му се случат след това други неща. Казва, никога няма да се оттегли меч от дома ти. Той фактически до края на дните си няма да има мир. Така. Искам да видим как И двете неща важат за нас. Първо, когато аз съгрешавам на Бога, аз би трябвало да понеса последствията на това, което правя. Би трябвало да понеса всички неща, които съм причинил. И в същото време аз трябва да променя своя живот. В момента, в който ти получаваш прошката, ти не получаваш свобода от резултата на твоето дело. Ти получаваш прошка. Искам да го осъзнаем днеска това ясно, нали, че Господ идва в твоя живот и ти отнема, безусловно ти отнема греха, за да не бъдеш погубен в Божия съд. Човешки съд може спокойно да си остане. Но когато той идва и ти отнема греха, изискването е ти да престанеш да живееш по този начин. Ако ти си съгрешавал до днеска, Господ ти отнема греха, от този момент нататък трябва да спреш да съгрешаваш. Казва, нито аз те осъждам, иди си, от сега не съгрешавай вече. Нали? И така. Защо ги гледаме тия два примера и те как са свързани с това, което пише ни в началото, ако страда някой? Значи, за Давид видяхме, че той пострада не за нещо друго, а пострада заради това, което си сам си направи. Това, което сам си изработи, това, което сам как да го кажем? Ти живееш в твоя живот и не познаваш Бога още. И съгрешаваш като някой, който не познава Бога. И аз не мога да коментирам историята на жената, защото не знам доколко тя е била вярваща и така нататък. Може би не е била, щом живеела по този начин. Но Исус я пусна да си отиде без да понесе никакво последствие за това, което е направил. Давид не беше в тази история, в тази ситуация. Давид познаваше Бога. И затова Господ му каза, аз направих такива неща за тебе, а ти ме презря. Тоест, вече Давид вече имаше отношение с Бога. Той не беше някой, който не познаваше Бога. И тук можем да видим себе си и да кажем, аха, значи това е общо между мен и Давид. Това, че аз вече познавам Бога и когато аз направя нещо, което знам, че Бог не иска да правя, той ме държи напълно отговорен за това, което правя. Защото аз вече не съм мъртъв, аз съм жив, аз мога да избирам, защото той е с мен. И така, има една скръб, която ти понасяш, която ти си е заслужил и която Господ ще ти я доведе, за да разбереш как изглеждат твоите постъпки в неговите очи. Хали. Да, това ще те смири, това ще те доближи до Бога, съгласен, но по-скоро това ще ти покаже какъв е Господ, как Господ се отнася към греха. Фактически това ще възпита нещо в тебе, твоето отношение към греха ще го промени. Ще познаеш Бога, да. Повече. Ще се приближиш до Него. Но има нещо, което ние трябва да оценим в себе си в този случай. А според тебе, това, което става с Павел, също ли като с това, което става с Давид? Аз мисля, че не. Защото Давид съгреши. Павел, ние не сме видяли да е съгрешил. Той просто е започнал да се надига сърцето му и Господ, за да го опази от това нещо, той му праща трън в плътта и му казва защо му го праща. И Павел се съгласява да живее с този трън до края на дните си. Така. Тя е малко по-различна тази ситуация, но тя ни показва точно така. Така че ние виждаме следното нещо. Има скърби, които идват заради това, което ти сам си направил. И ти трябва да ги понесеш. Защото така е правилно. Ама, нали, Господ ни прощава, ама, нали, така. Не, не, така е правилно. Ти трябва да ги понесеш тия скърби. Тоест, искам да видим как Господ ти прощава греховете по благодат. Но Той може и да ти направи и скърбите да ти се разминат също по благодат. Тоест, това, че Той ти е простил греха, не ти гарантира, че скърбите ще минат. Това е това, което искам да разберем от конкретната история с Давид и с жената. Ако ти се разминат и скърбите, трябва да благодариш двойно на Бога. Нали? Така, значи има скърби, които ти ги предизвикваш и Господ ти ги нанася. Има ли други видове скърби? Има ли скърби, при които ти просто си виновен и си понасяш законовите последствия от това, което си направил? Примерно, откраднал си нещо и трябва да влезеш в затвора. Или си направил някой друг, беля по-голяма, трябва да влезеш в затвора. Тогава не те наказва Господ, тогава си има градски, нали, има си наказателен кодекс, има си съд и си минаваш по човешката процедура и плащаш, скърбиш по човешкия закон. Има и още един вид скръб. Значи тази по човешкия закон на християни и нехристияните всички минаваме на равни начала, нали? Няма някаква разлика, няма дискриминация. Единия е вярваш, другия не е вярваш. Единия ще влезе в затвора, другия, понеже е вярваш, няма да влезе в затвора. Може и да не влезе. Ама защо да не влезе? И така има скърби, които просто така се... Живота е така устроен, че ако не внимаваш за някои неща, те ще се случат. Има още дни. Сега ще прочетеме от първото послание на апостол Петър, 4 глава, 12 до 16 стих. И така той говори за изпитанията на християните, говори за това, че те имат скърби. И той ни говори за едни други скърби. Възлюбени, не се чудете на огнената изпитня, която дохожда върху вас, за да ви опита, като че ви се случва нещо чудно. Но радвайте се, загдето с това ви имате общение в страданията на Христа, за да се зарадвате премного и когато се яви Неговата слава. И той казва за страданията на Христа. Страданията на Христа имат ли нещо общо с скърбите, които описвахме досега? Павел, за Давид. Нямат. Защо нямат? Защото... Защото разликата е огромна. Той няма грях. Нали? Той няма грях. Обаче пак той пострада. Нали? Как пострада Исус? И как така ние ни се случва нещо така, че ние имаме общение в, в Неговите страдания?
И това е въпросът, най-големия въпрос.
Не. То е просто, то е казано. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име. Това е, за което той говори. Когато ти страдаш, защото си християнин, защото някой не те обича, защото си християнин. Не защото си му направил нещо лошо, а защото си християнин. Това е друг вид скръб. И Господ гледа на тази скръб по съвсем различен начин. Кажи. Добре. Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовите име. А ако, знам как пише в другите, в английски или в френски, ако ви опозоряват за Христовото име, защото духът на славата и на Бога почива на вас, откъм тях се хули, а откъм вас се прослава. И така той говори, Петър говори на църквата, той говори на хора, които познават Исус. Той каза така, на вас ми се случва да страдате. Обаче внимавайте, скърбите, през които минавате, са два вида. Нали? Петър коментира два вида скърби тук. Той каза така, Никой от вас да не страда като убиец или крадец или злодеец или като такъв, който се бърка в чужди работи. Мале, той казва, внимавайте, не дейте да влизате в скърби, защото сте противници на Бога. Защото ако сте убийци, крадци или злодейци или така нататък, заради вас се хули Господното име и така нататък и така нататък. И презирате Господа. Да казва, никой от вас да не страда. Тоест, никой от вас не би трябвало да минава през скърби заради това, че е такъв. Това е свързано с това, което Исус казва на прелюбодейка. Той казва, повече не дей да вършиш такива неща. И аз не те осъждам, но не престани да вършиш такива неща. И казва, но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека слави Бога с това име, че е християнин. И така, той разделя, Петър, генерално разделя нашите скърби, вече след като сме повярвали, на две. Едните нещата, които ние сами си ги предизвикваме, и нещата, които факта, че сме станали християни, това, че декорираме Исус Христос, ги предизвикват. И той казва, от тези първите трябва да внимавате въобще да няма нищо да не остане. А от тези вторите трябва да им се радвате, когато се случат. Нали това казва? Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а нека да слави Бога с това име. Тоест, вие може да имате двама души, които ходят в една църква и двамата да им е тежко. Но да им е тежко по съвсем различни причини. Единият да му е тежко, защото слави Бога и защото някой го тормози заради това, че той слави Бога, а на другия да му е тежко, защото сам си го е докарал. Единият е някой, който слави Бога с това, което се случва с него. Искам да го видите ясно. Единият слави Бога с това, което му се случва, защото той не е виновен. А другия не може да прослави Бога по никакъв начин със скърбите си. Дори и да ги изтърпи, той все още не слави Бога, защото той търпи нещо, което е заслужил. И така, искам да ги видим тези неща и да се научим да ги претегляме, защото това по някой път може да се види и в църквата. Някой ще ги сложи всичките скърби на един кантар. Нали? Най-разпространеното понятие е, а той, ако му се случва нещо лошо, значи нещо е Господ, нали, му е сърдит. Ако му се случва нещо хубаво, значи Господ го благославя. Тая логика няма в словото. Напротив, много често на онзи, който е направил всичко както трябва за Бога, на него не му се случват хубавите работи. Той има мир. Но като го погледнеш, ще кажеш, че Господ нещо го наказва. Защото нещата не се виждат. Но те могат да се изпитват само в духа. Могат да се изпитват само ако ти познаваш какъв е Господ и ти познаваш човек, ти ще разбереш що и защо минава през скърби. Света няма да разбере. Затова той казва тук, откъм тях се хули духа на славата. А откъм вас се прослава. И разбирате ли какво се оказва? Оказва се, че вътре в църквата има някой, който поглежда човека, който слави Бога със страданията си. Със скърбите, през които минава и той ги търпи. И той не го оценява. Той не го вижда това нещо. Не вижда Божията слава в това, което се случва. И това е слепота. Много, много сериозна слепота. Така че трябва да внимаваме. А между другото, трябва да се научим и да собствения си живот да го преценяме по този начин. Защото има такива същата логика, ти казваш така, на мен сега днеска ми е много хубаво, всичко ми е наред, значи Господ ме е благословил. Или пък, сега тук почнаха някакви скърби да ми се случват, Господ ми се сърди за нещо. Има и тази логика. Не казвам, че вие сте такива. Просто искам да ви кажа, че ако някой ви говори по този начин, трябва да си наострите ухото, трябва да го изпитате, трябва да кажете, ти наистина не смяташ, че е така. Вижте, не смяташ, че всичко е нали, или на едната, или на другата страна. Че по някой път нещата могат да изглеждат по един начин, всъщност да са точно обратното. Да, може би изглежда объркващо, когато ти говори така, обаче всъщност словото ни дава конкретните причини и примерите, кое какво трябва да бъде и какво трябва да бъде нашето отношение. Така че ние, това, което за нас днеска е най-важното, което трябва да вземем за себе си, е, че Петър казва, абе, търсете ги тия неща, в смисъл да знаете, тия неща са важни. На друго място казва, когато ви, когато нали, ви опозорява заради Христовото име, радвайте се. Радвайте се. Нали? Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото име. И ти трябва да си кажеш, че ама, аз това блаженство искам ли го? Искам ли го това блаженство? Тук не е на това място, на друго места го има. Той казва, дързайте. Исус им казваше така, дързайте, аз победих света. Света имате скърби. Аз победих света. И така Господ ни превежда през всичките тия неща. Както и в много други случаи се оказва, Господ, когато се вгледаме в Него, когато започнем да внимаваме, се оказва, че Той е много по... много по... далече от тази проста идея, която сме имали в главата за Него. Че нещата са много по... дълбоки, много повече мъдрост има всичко това, което Той е направил, всичко това, което Той е казал. И за нас остава просто само да се смириме и да започнем да внимаваме повече. Защото ако ние не внимаваме, ако ние си оставяме в нашата елементарна представа за Бога, че Той, когато сме лоши, Той ни се сърди, когато сме добри, Той ни се радва, ние ще изтървем всъщност да видим, че Господ има план. Той иска нещо да се случи. Господ взе Аврам от Ур халдейски и го изведи и му каза, ела ще те заведа в една земя, където, която ще ти дам. Нали? Господ каза на Ной да построи кораба, за да могат да се спасят той и семейството му. В определени моменти Господ прави нещо конкретно. И това нещо е част от Неговия план за спасението на тебе и на мене. И спасението, което Господ приготвя, то не е някаква абстракция, то не е някаква някакъв, как да го кажем, някакъв принцип. То е конкретно спасение. Той праща своя син и го праща в определен момент да дойде и да умре на кръст. Да стане нещо точно конкретно с него, за да може неговия план да се изпълни. Днеска Господ ми напомни или ми обърна внимание на факта, че какво е спечелил Аврам, когато трябваше да заведе сина си да го пожертва? Какво е спечелил? Еми най-малкото е спечелил това, че е познал Бога, който завежда собствения си син да го пожертва. Нали? И в крайна сметка ставаш съпричастен. Какво беше тук? Какво казва? Имате общение в страданията на Христа. Ами Аврам имаше общение в страданията на отца. В този смисъл. Нали? Защото разбра какво означава да пожертваш единородния си син. И затова Исус каза, той видя моя ден и за радост. Защото Аврам разбра, че Господ ще пожертва своя син. И не го четем директно словото, но ние го знаем, че той го е разбрал и се е поклонил на Бога в това, в цялото нещо, което е разбрал за Бога. И е бил съгласен, че трябва на всяка цена неговите деца, неговите потомци, това нещо също да го разберат. Защото това е най-важното нещо, което трябва да разбере човек в собствения си живот. Нали? Какво прави Отец за нас? Защото в крайна сметка ние чрез Исус ни отдаваме слава на Отца. И така, аз ще завършим с Евреи 12 глава, 9 до 11 стих. Освен това, казва, имали сме бащи по плът. А не, преди това ще прочетем от 2 Коринтини Павел, който говори на коринтините, на които им се е скарал. И те са се наскърбили. Нали? Така малко наскърбяване, не точно скръб, но не нещо страдание, но то може да влезе в същия знаменател. И той казва, аз сега се радвам не за наскърбяването ви. Това е 2 Коринтини 7 глава 9 и 10 стих. Но защото наскърбяването ви доведе до покаяние, понеже скърбяхте по Бога, да не се повредите от нас в нищо. Това е ония възпитателен елемент, за който всички бяхме съгласни в началото. Нали? Като започнем да говорим за това, защо някой страда, ние всички един през друг казваме, ами да, защото така в страданието се доближаваме до Бога. Нали? И това е точно така. Нали? И дори това, за което говори Павел, той казва, аз ви нали, порицах ви и вие се наскърбихте, но това беше за да ви доведе до покаяние. Дали ще бъдеш наказан с някакви скърби, за да може да се обърнеш към Бога, да се доближиш до Него? Дали някой ще ти говори и ще наскърби с това, което ти казва? Това, което каза Натан на Давид, беше такова. Ти си този човек. Ти си този човек, който... Той му показа една притча преди това за някой, за един богаташ. И той каза, о, той трябва да умре на всяка цена. И Натан му каза, ти си този човек. И това наскърби Давид и го доведе до покаяние. Защото скръпта по Бога докарва спасително покаяние, което не причинява разкаяние. Но светската скръп докарва смърт. И така, Господ ще довежда неща в нашия живот, които ще ни движат към това спасително покаяние. Ще ни карат да се покаяваме, когато ние имаме нужда. В своята невероятна милост и в своето желание ние да бъдем съучастници на Неговата святост. Защото в Евреи 12 глава 9 до 11 той казва така: имали сме бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не щем ли повече да се покоряваме на Отца на духовете ни и да живеем? Защото те за малко време са ни наказвали според както им е било угодно, а той за наша полза, за да се участваме в Неговата святост. Господ ни наказва, както вие казахте, за да съучастваме в Неговата святост. И така, никое наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко. Но после, при нас е правда като мирен плод за тия, които са се обучавали чрез Него. И така, ние можем да кажем, че абсолютно всичките наказания, абсолютно всичките наказания водят все до същото. Те водят до това, ако ти внимаваш на наказанието. Има различни причини. Но във всичките наказания, ако ти внимаваш в наказанието, то ще те доведе до Бога. И това са, когато наказанието е дали света ни го налага, дали Господ ни го налага. Има едно нещо, което обаче прави нещо съвсем различно. И това е, когато нашите скърби са не защото имаме нужда да се променим, да се покаем, а нашите скърби са защото сме се покаяли и защото сме Божи. Тогава ние научаваме нещо наистина за Бога. Фактически във всички случаи, когато наказанието води до покаяние, ние вървим надолу, ние се смиряваме. Но тогава, когато наказанието е поради нашата вяра, когато ние сме наскърбени, защото сме вярващи, тогава това е нещо, което ни издига до Бога, което ни прави да го познаваме. Фактически ние познаваме това, което е било у Христа, когато е ходил по земята и е търпял, за да може да ни изкупи. И с това ние ставаме свидетели на Бога. Покаянието е онова, което те свързва с Бога. А покорството на приемането на скърби заради Христос е онова, което те прави изображение на Бога за другите и което става фактически става твоя плод за Божието царство. Така че аз не мога да ви кажа по някакъв начин дерзайте, старайте се да пострадате за Христа, но мога да ви покажа, че има смисъл. Нали? Да не е нещо, което да ви шокира, но е нещо, което да ви вълнува. Бог да ви благослови.